Va tieši saistes darba iespēju diena tirzniecības jomā. ESP projekts numur 7.1.2.15.00.01 eurures tīkla darbība Latvijā nodarbinātības valsts aģentūra un var aicina darba meklētājus piedalīties tieši saistes darba iespēju dienā darbinieku piesaistē tirzniecības jomai. Pasākums norisināsies 2. decembrī no PLKST 18.00 va sociālās vietnes Facebook un tā tieši saistes darba iespēju dienu atklās vēl Liepājas filiāles konsultants Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla Eures jautājumos Andris Segliņš. Par saviem uzņēmumiem un darba piedāvājumiem stāstīs CIA birojas personāla daļas vadītāja Ineta Laizāne, CIA Maxima Latvija personāla atlases daļas vadītāja Marina Grīnberga, Askais Kosanu Kaira Latvija personāla vadītāja Dagnija Bogdanova un CIA depodīgi personāla vadītāja Ildze Švarte darbs tiks piedāvāts tādu profesiju pārstāvjiem kā, piemēram, mazumtirdzniecības veikala pārdevējs, tirdzniecības zāles darbinieks, veikala vadītājs, komplektētājs, veikala kasieris, speciālista asistents, noliktavas pārzinis, maiņas vecākais, krāvējs, komplektētājs, jautājums darba meklētājai varēs uzdot Facebook konta komentāru sadaļā.